អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីតរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរសាមយូអាយខ្សែទី2ចំពុក4និងចំពុក5បទគម្ពីរដែលមានចែងនៅក្នុងសាមយូអាយចំពុក4និងចំពុក5មានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងខាងឯកិច្ចការព្រលឹងវិញ្ញាណម្យ៉ាងទៀតបទគម្ពីរនេះចែងមកដើម្បីបង្រៀនយើងឲ្យយើងស្គាល់ថាសង្គ្រាមស៊ីវិលធ្វើឲ្យនគរចុះអន់ថយនឹងទទួលការមើលងាយមើលថោកពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងពលរដ្ឋរបស់នគរនីមួយៗត្រូវជៀសវាងពីការធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលឲ្យបានជាដាច់ខាតម្យ៉ាងទៀតបទគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាប្រសូតមកក្នុងជំនួសវងរបស់សត្វដាវីតមែន
ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែខ្សែទី2ចំពុក4និងចំពុក5នៅក្នុងចំពុក4និងចំពុក5បើវចនាមានចំណងជើងថាអ៊ីសបូសែតជាបុត្រាស្ដេចសូលត្រូវគេធ្វើគុតអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលអភិសេកស្ដេចដាវីតឡើងធ្វើជាក្សត្រគ្រងរាជក្សត្រដាវីតរើទីក្រុងមកតាំងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងសាសភីលីស្ទីនជាដំបូងយើងពិចារណាអំពីអ៊ីសបូសែតជាបុត្រាស្ដេចសូលត្រូវគេធ្វើគុតសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងពួកអ៊ីស្រាអែលដែលគាំទ្រស្ដេចសូលនិងពួកយូដាដែលគាំទ្រស្ដេចដាវីតបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីស្ដេចសូលនិងលោកយូណាថានចូលទីវង្គតទៅតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់រាជរបស់ស្ដេចដាវីតគឺនៅពេលដែលដាវីតសោយរាជបាន7ឆ្នាំដំបូងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាទុកលំបាកជាច្រើននៅក្នុងជំពូក4និងជំពូក5នៃព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែខ្សែទី2មានគំនិតសំខាន់ដែលបង្កប់នៅក្នុងនោះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដាលឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសរសេរសេចក្តីទាំងនោះទុកមកដោយមានមូលហេតុ2យ៉ាងមូលហេតុទី1គឺចង់បង្ហាញថាគ្រួសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើផែនដីកើតមកពីពូជពង្សរបស់ក្សត្រដាវីតហើយមូលហេតុទី2នោះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងយកមករៀនសូត្រនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជានៅក្នុងវាសនារបស់នគរណាមួយផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ11បានសម្ដែងថារីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូលមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាសេចក្តីដែលមានចែងទុកនៅក្នុងជំពូក4និងជំពូក5បានកត់ត្រាទុកដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនយើងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណពួកអ៊ីស្រាអែលដែលគាំទ្រស្ដេចសូលនាំគ្នាងើបឡើងបះបោទាស់ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតរីឯអ្នកស្រុកយូដាគេនាំគ្នាអភិសេកស្ដេចដាវីតឲ្យធ្វើជាក្សត្រគ្រងរាជស្ដេចដាវីតបានសង់ទីក្រុងហេប្រុនធ្វើជាទីក្រុងរបស់លោកទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅចុងខាងត្បូងនៃនគរអ៊ីស្រាអែលអ្នកដែលដឹកនាំការបះបោឈ្មោះអូប៊ីណាដែលជាមេតបរបស់ស្ដេចសូលលោកអូប៊ីណាបានតាំងលោកអ៊ីសបូសែតដែលជាបត្រាមួយរូបរបស់ស្ដេចសូលឲ្យឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដេចអ៊ីសបូសែតបន្ទោសដល់អូប៊ីណាបន្ទាប់ពីលោកអូប៊ីណាចូលទៅឯប្រពន្ធចុងរបស់បេដាខ្លួននោះអូប៊ីណាបានសម្រេចបោះបង់ស្ដេចអ៊ីបូសែតមកចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងស្ដេចដាវីតវិញលោកអូប៊ីណាសម្រេចចិត្តខុសធំណាស់ពីព្រោះលោកភ្លេចគិតឲ្យឆឹងថាយូអាប់ដែលជាមេតបរបស់ដាវីតកំពុងតែចងអាឃាតជាមួយនឹងលោកដោយសារតែអូប៊ីណាខ្លួនឯងបានសម្លាប់ប្អូនរបស់យូអាប់ឈ្មោះអេសាអែលលោកយូអាប់បានរៀបចំគម្រោងការយ៉ាងល្អិតដើម្បីធ្វើឃាតដល់អូប៊ីណារីឯស្ដេចអ៊ីបូសែតបានបាត់បង់មេតបរបស់លោកឯកងទ័ពរបស់លោកចេះតែខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយស្ដេចអ៊ីបូសែតគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ដេចដាវីតដោយគ្មានកងទ័ពឡើយលោកអូប៊ីណាត្រូវគេធ្វើឃាតតើស្ដេចអ៊ីបូសែតធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ចំពុក4ខ1ដល់ខ3កាលអ៊ីបូសែតជាបត្រាសូលបានជ្រាបថាអូប៊ីណាស្លាប់នៅក្រុងហេប្រុនដូច្នោះនោះព្រះហោះទ្រង់ក៏អន់ថយកម្លាំងទៅហើយពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏មានសេចក្តីរន្ធត់រីឯអ៊ីសបូសែតទ្រង់មានមេទ័ពពីរនាក់មួយឈ្មោះបាអាណាហើយមួយទៀតឈ្មោះរេកាប ទាំងពីរនោះជាកូនរីម៉ូនដែលជាពួកបអ៊ីរ៉ុតក្នុងពូជអំបូរបេនយ៉ាមីនត្បិតស្រុកបអ៊ីរ៉ុតក៏រាប់ទុកជារបស់ផងពួកបេនយ៉ាមីនដែរហើយពួកបអ៊ីរ៉ុតនោះបានរត់ទៅតាំងទីលំនៅនៅឯគីថែមវិញដរាបដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលុះដល់ស្ដេចអ៊ីស្បូសែតបោះបង់ចោលគ្រួសាររបស់លោកបអ៊ីរ៉ុតគ្រួសារនេះក៏នាំគ្នារត់ទៅរស់នៅតាំងទីលំនៅនៅឯទីគីថែមវិញគ្រួសាររបស់បអ៊ីរ៉ុតជាពូជពង្សរបស់លោកបេនយ៉ាមីននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក4ខ4ចំណែកយូណាថានជាបត្រាសូលទ្រង់មានបត្រាមួយនាមជាមភីបូសែតដែលមានជើងខ្វិនត្បិតកាលមានព្រះជន្ម5ឆ្នាំក្នុងខណៈដែលលើដំណឹងមកពីយេសរៀលពីដំណើរសូលនិងយូណាថាននោះភីលៀងក៏ពោរត់ទៅហើយដោយព្រោះនាងរត់ទៅប្រញាប់ប្រញាល់ពេកបានជាកុមារភ្លាត់ធ្លាក់ហើយខ្វិនទៅលោកមភីបូសែតមានឈ្មោះចម្លែកណាស់ប៉ុន្តែទោះជាឈ្មោះរបស់លោកមានលក្ខណៈចម្លែកយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងល្អជាទីបំផុតតាក់ទងជាមួយនឹងមភីបូសែតហើយនឹងក្សត្រដាវីតកុមារមភីបូសែតត្រូវជាកូនរបស់លោកយូណាថានបត្រាស្ដេចសូលនិងត្រូវជាមិត្តសម្លាញ់ចិត្តមួយថ្លើមមួយរបស់ព្រះបាទដាវីតបើតាមចំនួនវងរបស់ស្ដេចសូលកុមារមភីបូសែតត្រូវឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះដរាបណាមភីបូសែតរស់នៅរាជរបស់ដាវីតពិតជាមិនអាចតាំងមាំមួនបានទេពីព្រោះកុមារមភីបូសែតមានសិទ្ធិឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីស្ដេចសូលតែដោយសារតែកុមារមភីបូសែតត្រូវជាកូនរបស់លោកយូណាថានក្សត្រដាវីតមិនធ្វើអ្វីដល់កុមារមភីបូសែតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយនៅពេលដែលក្សត្រដាវីតឡើងគ្រងរាជបានទទួលអំណាចនៅក្នុងដៃទ្រង់ហើយទ្រង់បានចាត់ឲ្យគេដើររកគ្រួសាររបស់ស្ដេចសូលនិងគ្រួសាររបស់លោកយូណាថានក្រែងលោមានសេសសល់ខ្លះនៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់គឺទ្រង់មិនបានរកគ្រួសារសត្រូវរបស់ទ្រង់ដើម្បីយកមកសម្លាប់ទេស្ដេចដាវីតរកអ្នកទៅនោះមកដើម្បីសម្ដែងនៅសេចក្តីសប្បុរសដោយយកយល់ដល់យូណាថានជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក4ខ5ដល់ខ6រីអែរេកាបនិងបអាណាជាកូនរីម៉ូនពួកបអ៊ីរ៉ុតនោះគេក៏ទៅឯដំណាក់អ៊ីស្បូសែតក្នុងពេលប្រហែលជាថ្ងៃពេញកំដៅកំពុងដែលទ្រង់ផ្ទុំនៅវេលាថ្ងៃត្រង់គេចូលទៅក្នុងដំណាក់ធ្វើដូចជាចូលទៅយកស្រូវភោជសាលីក៏ចាក់ទ្រង់ត្រង់ឧតតោសម្លាប់ទៅរួចនាំគ្នារត់ទៅបាត់លោករេកាបហើយនឹងលោកបអាណាដែលជាមេតបរងបន្ទាប់ពីលោកអប៊ីណាលនៅក្នុងកងតបរបស់ស្ដេចសូលនៅក្នុងគ្រាដែលអ្នកទាំងពីរដឹងថាលោកមេតបអប៊ីណាលបានស្លាប់ហើយព្រមទាំងដឹងថាកងតបខាងស្ដេចសូលមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងក្សត្រដាវីតបានគេក៏ងើបឡើងក្បត់ស្ដេចអ៊ីបូសែតដែលត្រូវជាបុត្រារបស់ស្ដេចសូលលោកមេតបទាំងពីរបានធ្វើឃាតដល់ស្ដេចអ៊ីបូសែតដោយយកដាវចាក់ពោះរបស់ស្ដេចអង្គនេះសម្លាប់នៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែផ្ទុំនៅលើគ្រែរឿងនេះគឺជារឿងបង្ហូរឈាមយ៉ាងអាក្រក់មើលជាទីបំផុតលោកមេតបរងទាំងពីរយល់ថាទង្វើរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យស្ដេចដាវីតពេញចិត្តគេសង្ឃឹមថាគេនឹងទទួលបានសាក់ដោយសារសម្លាប់សត្រូវរបស់ដាវីតប៉ុន្តែលោកមេតបរងទាំងពីរខាងលើនោះគឺស្គាល់ក្សត្រដាវីតមិនច្បាស់អំពីដំណើរនេះទេស្ដេចដាវីតបានជូនរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តដល់លោកមេតបរងទាំងពីរឯរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តនោះទៀតសោតលោកអ្នកនឹងឃើញនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក4ខ7ដល់ខ8រីឯកាលគេបានចូលទៅក្នុងដំណាក់កំពុងដែលទ្រង់ផ្ទុំនៅលើព្រះតេនក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ផ្ទុំនោះគេបានធ្វើគុតទ្រង់ទៅរួចកាត់យកព្រះសេចេញទៅតាមផ្លូវស្រុកវាលអស់មួយយប់នោះគេនាំយកព្រះសេនៃអ៊ីស្បូសែតទៅឯដាវីតនៅក្រុងហេប្រុនទូលថាបពុតព្រះរាជានេះព្រះសេះរបស់អ៊ីស្បូសែតបុតសូលជាខ្មាំងសត្រូវដែលស្វែងរកជីវិតទ្រង់នៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសងសឹកនឹងសូលព្រមទាំងវង្សារបស់ទ្រង់ជំនួសព្រះករុណាដ៏ជាម្ចាស់នៃទូលបង្គំហើយលោកមេតបរងទាំងពីររូបធ្វើការអាក្រក់ខ្លាំងណាស់គឺហ៊ានដល់ទៅកាត់កស្ដេចមួយអង្គយួរទៅថ្វាយក្សត្រដាវីតក្សត្រដាវីតមិនព្រមទទួលយកជំនូនបែបសាហាវយងឃ្នងយ៉ាងដូចនេះឡើយគឺលោកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងទង្វើរបស់ពួកមេតបរងទាំងពីរអ្នកនេះជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក4ខ12រួចដាវីតបង្គាប់ដល់ពួកកំឡោះរបស់ទ្រង់ហើយគេក៏សម្លាប់អ្នកទាំងពីរនោះទៅព្រមទាំងកាត់ដៃកាត់ជើងយកទៅភ្ជួរនៅក្បែរស្រះត្រង់ហេប្រុនតែគេនាំយកព្រះសេនៃអ៊ីស្បូសែតទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរបស់អប៊ីណាលនៅក្រុងហេប្រុនទៅក្សត្រដាវីតបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់លោករេកាបនិងបអាណា ដែលជាឃាតករត្បិតបានលូកដៃទៅសម្លាប់ស្ដេចរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលពួកគ្រួសារទាំង11ដែលតាំងទីលំនៅនៅចុងខាងជើងនៃនគរអ៊ីស្រាអែលយល់ថាមកដល់ពេលនេះគេមិនមានអ្នកដឹកនាំណាគួរឲ្យពឹងពាក់បានទៀតឡើយដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាគេយល់ថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេដែលអូសបន្លាយសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រឆាំងជាមួយនឹងក្សត្រដាវីតនោះដូច្នេះគេរៀបចំគម្រោងការដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្សត្រដាវីតឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលអភិសេកដាវីតឡើងជាក្សត្រគ្រងរាជនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ1គ្រានោះពូជអម្បូរនៃអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានក៏មកឯដាវីតនៅក្រុងហេប្រុនទូលថាទូលបង្គំគ្រប់គ្នាជាសាច់លោហិតជាមួយនឹងទ្រង់ដែរយើងឃើញថាកុលសម្ព័ន្ធទាំង11បានរើសគណៈប្រតិភូដើម្បីបញ្ជូនមកធ្វើកិច្ចចរចាចោះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្សត្រដាវីតអ្នកទាំងនោះបានទូលដល់ស្ដេចដាវីតថាទូលបង្គំគ្រប់គ្នាជាសាច់លោហិតជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសម្ដីរបស់គណៈប្រតិភូត្រឹមត្រូវជាពិតប្រាកដមែនសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺជាប្រភេទសង្គ្រាមដែលអាក្រក់ជាទីបំផុតអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកស្រុកយូដាជាបងប្អូនរួមជាតិតែមួយអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកបផ្ទុយទៅវិញជាតិសាសន៍ដែលរួមលោហិតជាមួយនឹងគ្នាបែរជាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺជាសង្គ្រាមដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតសម្រាប់នគរនីមួយៗកាលណានគរណាមួយឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយនគរនោះនឹងคลายត្រឡប់ទៅជានគរដែលមានភាពទន់ខ្សោយទទួលនឹងការមើលងាយមើលថោកពីសំណាក់នគរដតៃទៀតដែលស្ថិតនៅជិតខាងខ្លួនចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលអាក្រក់ជាទីបំផុតសង្គ្រាមនោះមិនចាំបាច់អ្នកនយោបាយណាធ្វើឲ្យវាមានឡើងឡើយខ្ញុំយល់ថាការជិះជាន់ដល់សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាជារឿងដែលខុសពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែការពន្យុះធ្វើសង្គ្រាមវណ្ណៈมันគួរដោះស្រាយដោយការកាប់សម្លាប់គ្នាឯងនោះទេបើសិនជាអ្នកនយោបាយសម័យនោះចេះស្ដាប់គំនិតរបស់អ្នកដតីព្រមទាំងទទួលឲ្យអ្នកដតីទៀតរួមធ្វើជាម្ចាស់ស្រុកផងសង្គ្រាមនោះมันអាចផ្ទុះឡើងបានឡើយអ្នកដឹកនាំទាំងសងខាងសុទ្ធតែជាមនុស្សក្បាលរឹងព្រមទាំងស្រឡាញ់អំណាចมันទទួលនឹងការដាស់តឿនពីនរណាឡើយពួកអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកស្រុកយូដានាំគ្នាធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំក្រោយពីធ្វើសង្គ្រាមបំផ្លាញនគរខ្លួនឯងរួចហើយគេនាំគ្នារួបរមគ្នាឡើងវិញដើម្បីតាំងក្សត្រដាវីតធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជចាប់តាំងពីពេលនេះទៅសង្គ្រាមស៊ីវិលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយឯព្រះបាទដាវីតលោកមានឱកាសអាចនឹងសាងនគររបស់លោកឲ្យរីកចម្រើនព្រមទាំងមានសន្តិភាពផងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺជានិមិត្តរូបនៃរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់នឹងយាងមកគ្រប់គ្រងផែនដីនៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ2កាលពីដើមដែលសូលធ្វើជាស្ដេចលើទូលបង្គំគ្រប់គ្នានោះគឺទ្រង់ហើយដែលជាអ្នកនាំមុខពួកអ៊ីស្រាអែលចេញចូលមួយទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងទ្រង់ថាត្រូវឲ្យឯងធ្វើជាអ្នកគង្វាលឃ្វាលអ៊ីស្រាអែលជារាសអញគឺជាមេគ្រប់គ្រងលើពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅគុលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែលទាំង11បានទទួលស្គាល់ថាដាវីតគឺជាក្សត្រគ្រងរាជពេញសិទ្ធិព្រមទាំងជាក្សត្រដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងឡើងសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្រងលើរាសរបស់ព្រះអង្គអ្នកស្រុកទាំងអស់នោះគេទទួលស្គាល់រឿងនេះយូរយារណាស់មកហើយផ្ទុយទៅវិញគឺគេមិនបានធ្វើការយ៉ាងដូច្នោះទេដោយគេសុខចិត្តបង្កសង្គ្រាមស៊ីវិលដើម្បីបង្ហិនបង្ហោចនគរជាមុនសិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ3ដល់ខ5គឺយ៉ាងនោះហើយដែលពួកចាស់ទុំទាំងប៉ុន្មាននៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានមកឯស្ដេចនៅក្រុងហេប្រុនរួចស្ដេចដាវីតក៏តាំងសញ្ញានឹងគេនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់ហេប្រុនហើយគេចាក់ប្រេងតាំងដាវីតឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើពួកអ៊ីស្រាអែលដែរកាលដាវីតបានទទួលគ្រងរាជនោះទ្រង់មានប្រជជន30ឆ្នាំទ្រង់ក៏សោយរាជបាន40ឆ្នាំគឺទ្រង់បានសោយរាជលើពួកយូដានៅហេប្រុនអស់7ឆ្នាំ6ខែឯនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទ្រង់ក៏សោយរាជលើពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាផងបាន33ឆ្នាំនគរអ៊ីស្រាអែលបានឈានដល់យុគសម័យមួយដែលគេនាំគ្នាកសាងនគរព្រមទាំងពង្រីកនគររបស់ខ្លួនឲ្យមានវិសាលភាពធំធេងផងនៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតឡើងគ្រងរាជទ្រង់មានព្រះជន្មាយុ30ព្រះវស្សាទ្រង់សោយរាជលើសាសយូដាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំ6ខែនៅក្នុងទីក្រុងហេប្រុនហើយទ្រង់បានសោយរាជលើសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូល អស់រយៈពេល33ឆ្នាំបន្ថែមទៀតឯទីក្រុងរបស់លោកគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមក្សត្រដាវីតទ្រង់គ្រងរាជលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលអស់រយៈពេល40ឆ្នាំ6ខែយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីក្សត្រដាវីតរើទីក្រុងមកតាំងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញហេតុអ្វីបានជាស្ដេចដាវីតចាំបាច់រើទីក្រុងពីហេប្រុនមកតាំងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញទី1គឺលោកពង្រឹងរាជរបស់លោកទី2គឺដាវីតស្រឡាញ់ទីក្រុងថ្មីបានជាលោកដាក់ឈ្មោះទីក្រុងនោះថាជាទីក្រុងស៊ីយ៉ូនឥឡូវលោកបានរើទីក្រុងពីហេប្រុនទៅដាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ6ដល់ខ7នៅគ្រានោះស្ដេចហើយនឹងពួកទ្រង់ក៏ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមច្បាំងនឹងសាសយេប៊ូសដែលនៅស្រុកនោះគេបានមើលងាយដល់ដាវីតថាឯងចូលមកក្នុងទីនេះមិនបានឡើយសូម្បីតែពួកកងវាក់និងពួកកងវិនក៏អាចនឹងវាយកំចាត់ឯងបានដែរដោយស្មានថាដាវីតពុំអាចនឹងចូលបានទេប៉ុន្តែដាវីតទ្រង់ចាប់យកបានទីមួយមួនឈ្មោះស៊ីយ៉ូនបើកវងក្រចកនេះហើយដែលហៅថាទីក្រុងរបស់ដាវីតបិទវងក្រចកសាសយេប៊ូសមើលងាយស្ដេចដាវីតណាស់តាមពិតក្សត្រដាវីតគឺជាមេទ័ពយ៉ាងអង់អាចជាអ្នកនយោបាយដ៏ប៉ិនប្រសប់ជាស្ដេចដែលគ្រងរាជធំជាងគេបង្អស់ព្រមទាំងជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ផងភ្នំស៊ីយ៉ូនគឺជាកន្លែងដែលព្រះបាទដាវីតចូលចិត្តជាទីបំផុតបើលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនសូមយកប៊ិចគូសជុំវិញឈ្មោះស៊ីយ៉ូនទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅសម័យក្សត្រដាវីតឡើងគ្រងរាជគឺស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីជ្រោះគីប្រុននៅពេលដែលគេជីករុកមើលកំផែងទីក្រុងនោះគេឃើញថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្ដងនេះនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យក្សត្រដាវីតសាងសង់ដំបូងទីក្រុងយេរូសាឡិមសព្វថ្ងៃគឺស្ថិតនៅត្រង់ក្បែរភ្នំស៊ីយ៉ូនពោលគឺជាកន្លែងដែលស្ដេចដាវីតបានសង់ឡើងធ្វើជាដំណាក់របស់ទ្រង់ពេលក្រោយមកទៀតស្ដេចដាវីតបានសង់ព្រះវិហារមួយនៅតំបន់ទំនាបក្បែរភូមិស៊ីយ៉ូននោះតែម្ដងស្ដេចដាវីតចូលចិត្តទីក្រុងនេះណាស់ប៉ុន្តែទីក្រុងយេរូសាឡិមសព្វថ្ងៃមិនគួរជាទីស្រឡាញ់ឡើយត្បិតទីក្រុងនោះចង្អៀតផងហើយពិបាករស់នៅផងលោកពីឡាត់មិនចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមទេរៀងរាល់ឆ្នាំលោកតែងតែទៅទីក្រុងនោះនៅពេលគេធ្វើបុណ្យរំលងដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់លុះលោកធ្វើការនោះរួចហើយលោកត្រូវវិលត្រឡប់ទៅសម្រាកនៅផ្ទះរបស់លោកនៅឯទីក្រុងសេសារ៉ាលើឆ្នេរសមុទ្រវិញប៉ុន្តែទោះបីជាទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យដើមឬសម័យនេះមានទីកន្លែងផ្សេងគ្នាក៏ដោយក៏ទីក្រុងនេះគឺជាបេះដូងនៃពិភពលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាសេចក្តីសុខរបស់សកលលោកបើទីក្រុងយេរូសាឡិមជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមគឺសកលលោកទាំងមូលក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែរខ្ញុំមានសេចក្តីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះនៅក្នុងជីវិតអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគម្ពីរបានចែងថាពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីវិញទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតហៅថាជាទីក្រុងស៊ីយ៉ូនទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំលោកស្រឡាញ់ទីក្រុងនេះណាស់សាសយេប៊ូសរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះយូរមកហើយលោកគេឮថាស្ដេចដាវីតចង់បានទីក្រុងនោះសាសយេប៊ូសមើលងាយដល់ស្ដេចដាវីតនិងកងទ័ពរបស់លោកប៉ុន្តែក្រោយមកទើបគេដឹងថាគេមិនអាចយកជ័យជំនះលើកងទ័ពរបស់ស្ដេចដាវីតបានទេព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ8នៅថ្ងៃនោះដាវីតបានមានបន្ទូលថាបើអ្នកណានឹងវាយពួកយេប៊ូសបាននោះត្រូវតែឡើងតាមផ្លូវបង្ហូរទឹកទៅហើយវាយទាំងពួកកងវាក់និងពួកកងវិននោះឯងដែលចិត្តយើងខ្ពើមទាំងម្លេះដោយព្រោះពួកកងវាក់ហើយពួកកងវិនបាននិយាយថាវាចូលមកមិនបានទេខគម្ពីរខាងលើគឺជាខដែលអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរមិនយល់ស្របជាមួយគ្នាទាំងស្រុងឡើយអ្នកខ្លះយល់ថាដាវីតលើកទ័ពចូលទៅវាយសាសយេប៊ូសតាមតូបង្ហូរទឹកឯអ្នកខ្លះទៀតយល់ថារឿងនេះមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាងបទគម្ពីរដែលសម្ដែងដោយសារព្រះគម្ពីរមិនពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងមិនដឹងអត្ថន័យពិតប្រាកដនៅក្នុងខខាងលើថាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះទេព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ9រួចទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងទីមាំមួននោះហើយបានហៅថាជាទីក្រុងដាវីតទ្រង់សង់ឡើងនៅព័ទ្ធជុំវិញចាប់តាំងពីមីឡូចូលមកខាងក្នុងនៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតដណ្ដើមបានភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយលោកបានយកទីនោះធ្វើជាបន្ទាយរបស់លោកជាមុនសិនក្រោយមកទៀតលោកក៏ចាប់ផ្ដើមយកទីក្រុងរបស់សាសយេប៊ូសរួចហើយដាក់ឈ្មោះថាជាទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ10ដល់ខ12ដាវីតទ្រង់ក៏ចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារទ្រង់គង់ជាមួយ រីឯហ៊ីរ៉ាមជាស្ដេចក្រុងទីរ៉ូសទ្រង់ចាត់សារឲ្យទៅឯដាវីតព្រមទាំងជាងឈើជាងថ្មហើយនឹងឈើតត្រូវផងពួកនោះក៏សង់ដំណាក់ថ្វាយដាវីតនោះដាវីតក៏យល់ឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាបានតាំងទ្រង់ឡើងជាស្ដេចលើសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងលើកដំកើងរាជទ្រង់ដោយយល់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះអង្គស្ដេចដាវីតបានចម្រុងចម្រើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ជាមួយនឹងលោកលុះស្ដេចមួយអង្គនាមហ៊ីរ៉ាមជាស្ដេចនៃទីក្រុងទីរ៉ូសបានដឹងថាស្ដេចដាវីតជាមនុស្សល្បីល្បាញមួយរូបលោកក៏បានចរចាជាមួយនឹងស្ដេចដាវីតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងសម្ភារៈព្រមទាំងកម្មករឲ្យមកសាងសង់ដំណាក់ថ្វាយដល់ព្រះបាទដាវីតក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ13គ្រាដែលបានមកពីហេប្រុនហើយនោះដាវីតយកស្រីអ្នកម្នាងនិងភរិយាពីពួកក្រុងយេរូសាឡឹមថែមទៀតហើយទ្រង់បង្កើតបានបុត្រាបុត្រីច្រើនឡើងសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើគ្រាន់តែជាហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់បានសល់ទុកថារឿងនោះពិតជាបានកើតមានមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងការដែលដាវីតចេះតែយកប្រពន្ធច្រើនឡើងច្រើនឡើងយ៉ាងដូចនេះនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែលមានប្រពន្ធលើសពីម្នាក់ព្រមទាំងស្ត្រីដែលមានប្តីលើសពីម្នាក់ដែរអ្នកមានប្រពន្ធច្រើនអ្នកមានប្តីច្រើនមិនដែលមានសេចក្តីសុខទេព្រះបាទដាវីតមានប្រពន្ធច្រើនឯកូនរបស់លោកមួយរូបឈ្មោះលួងសាឡូមូនក៏មានប្រពន្ធច្រើនជាងឪពុកទៅទៀតស្លឹកឈើពិតជាជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់មែនអស់លោកអ្នកប៉ុន្តែដោយសារតែស្ដេចដាវីតមានប្រពន្ធច្រើននគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវបែកបាក់ដោយសាររឿងមានប្រពន្ធច្រើននោះនគរនេះបែកបាក់គ្នារហូតដល់រលាយស្រុកទាំងមូលនៅពេលដែលកងទ័ពបាប៊ីឡូនបានចាប់យកសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសយូដាធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់គេហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យនគរនេះរលំរលាយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះស្ដេចដាវីតនិងលួងសាឡូមូនបានយកប្រពន្ធច្រើនតើអ្នកណាដែលជាអ្នកសម្រេចថាយកប្រពន្ធច្រើនខុសនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលសម្រេចលើរឿងនោះយើងរស់នៅក្នុងផែនដីរបស់ផងព្រះអង្គយើងត្រូវស្ដាប់តាមច្បាប់របស់ទ្រង់ដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានផែនដីឲ្យមនុស្សរស់នៅប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងច្បាប់របស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគ្រួសារនីមួយៗមានសុភមង្គលនិងប្តីប្រពន្ធកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ14ដល់ខ16ឯបុត្រាទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតនៅក្រុងយេរូសាឡឹមមាននាមដូចនេះគឺសាមូសូបាប់ណាថានសាឡូមូនយីបហាអេលីសួណេផេកយ៉ាភៀអេលីសាម៉ាអេលីដាហើយនឹងអេលីផាលេតនៅក្នុងឈ្មោះទាំងអស់នេះមានឈ្មោះពីរនាក់ដែលយើងគួរនឹងយកចិត្តទុកដាក់គឺណាថានហើយនឹងសាឡូមូននាងម៉ារីជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ជាពូជពងរបស់ណាថានលោកយូសែបដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់នាងម៉ារីជាពូជពងរបស់សាឡូមូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងជំនួសវង្សរបស់ក្សត្រដាវីតដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក4និងជំពូក5ត្រូវយកមកកត់ត្រាទុកនៅត្រង់ទំព័រនេះយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងសាសភីលីស្ទីនក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ17ដល់ខ18កាលសាសភីលីស្ទីនឮថាគេបានចាក់ប្រេងតាំងដាវីតឡើងជាស្ដេចលើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនោះគេលើកគ្នាទាំងអស់ដើម្បីមករកដាវីតតែដាវីតបានជ្រាបរួចទ្រង់យាងចុះទៅឯទីពំនួនឯពួកភីលីស្ទីនគេក៏មកដល់ហើយរាយគ្នាពេញក្នុងវាលច្រកភ្នំរេផែមនៅពេលដែលស្ដេចសូលបានដេញប្រហារស្ដេចដាវីតស្ដេចដាវីតបានរត់ទៅជ្រកកោនជាមួយនឹងសាសភីលីស្ទីនស្ដេចសាសភីលីស្ទីនមួយអង្គនាមអកីសទុកចិត្តដល់ស្ដេចដាវីតណាស់ឥឡូវនៅពេលដែលស្ដេចដាវីតឡើងគ្រងរាជសាសភីលីស្ទីនមិនព្រមឲ្យក្សត្រដាវីតគ្រងរាជដោយសុខសាន្តនោះទេព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក5ខ19ដល់ខ21បានចែងថានោះដាវីតទូលសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាតើត្រូវឲ្យទូលបង្គំឡើងទៅច្បាំងនឹងពួកភីលីស្ទីនឬទេតើទ្រង់នឹងប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ទូលបង្គំឬអីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាចូលឡើងទៅចុះត្បិតអញនឹងប្រគល់ពួកភីលីស្ទីនមកក្នុងដៃឯងជាពិតប្រាកដនោះដាវីតទ្រង់យាងទៅដល់បាលពេរ៉ាស៊ីមហើយក៏ប្រហារពួកគេនៅទីនោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទម្លាយមកលើពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងនៅចំពោះមុខដូចជាទឹកធ្លាយទំនប់ហេតុនោះបានជាគេហៅទីនោះឈ្មោះថាបាលពេរ៉ាស៊ីមគេក៏លះចោលអស់ទាំងរូបព្រះគេ នៅទីនោះហើយដាវីតនិងពួកទ័ពទ្រង់នាំយកទាំងអស់ទៅបន្ទាប់ពីពួកសាសភីលីស្ទីនចាញ់សង្គ្រាមលើកមុនគេបានប្រមូលគ្នាមកធ្វើសង្គ្រាមម្ដងទៀតព្រះជាម្ចាស់បានជួយដល់ដាវីតដើម្បីតាំងរាជទ្រង់ឲ្យមាំមួនឡើងនៅក្នុងជំនាន់ព្រះបាទដាវីតគ្រងរាជនគរអ៊ីស្រាអែលនគរនេះមិនដែលបានសុខសាន្តទេសត្រូវចេះតែចូលមកលុកលុយនគររបស់ព្រះអង្គមិនឈប់មិនឈរឡើយបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ខ្លាចលោកញោម